dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dalam siaran pagi VOA edisi Kamis 29 Mei 2014. Selalu semangat nih saya hari ini. Kembali saya Eva Mazrieva hadir menjumpai Anda, siap menyampaikan informasi yang akan kami siarkan langsung tentu saja dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC. Bersama saya pagi ini ada produser Erna Wiyasih dan teknisi Zainab Abdurrahman. Sementara penyusun siaran hari ini adalah Isa Ismail. Langsung saja saya awali kebersamaan kita dengan pokok-pokok berita. Presiden Obama katakan dunia bergantung pada kekuatan Amerika. Afghanistan sambut tenggat keluarnya pasukan Amerika. Gaji para pengusaha Amerika terus naik. Berbagai berita terkini dan informasi menarik juga telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya nanti ada laporan internasional, berita ekonomi dan keuangan, serta tidak ketinggalan Edward Snowden.
Which is that I've worked for the Central Intelligence Agency undercover overseas. I've worked for the National Security Agency undercover overseas.
Demikian cuplikan laporan internasional wawancara eksklusif NBC dengan Edward Snowden, mantan kontraktor Badan Keamanan Amerika NSA yang kini tinggal di Rusia. Dalam wawancara itu, Snowden terang-terangan mengatakan ia dilatih menjadi mata-mata. Selain itu, jangan ketinggalan yang satu ini.
Nicotine historically has been used as a pesticide in the United States, and that's where, you know, we have really for.
Itulah sekilas laporan tentang fenomena rokok elektronik. Anda bisa mengikuti selengkapnya dalam siaran pagi ini. Namun sebelumnya kita simak bersama berita dunia bersama Tony Hotland.
Selamat pagi. Presiden Amerika Barack Obama mengatakan Amerika tidak akan menghindar dari keterlibatan dalam isu-isu global, tetapi tidak semua masalah harus diselesaikan secara militer. Obama mengungkapkan visi kebijakan luar negeri untuk tahun-tahun terakhir masa jabatannya dalam pidato wisuda di Akademi Militer Amerika hari Rabu. Ia mengatakan terorisme masih menjadi ancaman paling langsung bagi keamanan Amerika dan menghimbau kerjasama dengan negara-negara yang menjadi kubu jaringan teroris. Ia menegaskan Amerika tidak akan pernah meminta izin untuk melindungi warga atau tanah airnya, tetapi jika ada isu-isu global yang tidak secara langsung mengancam Amerika, maka harus ada pembatasan dalam penggunaan tindakan militer. Obama mengusulkan dana $5 miliar untuk membantu negara-negara melawan terorisme dan menambah pendanaan Departemen Pertahanan Amerika dalam kegiatan intelijen, pengintaian, operasi khusus, dan lainnya. Presiden Obama mengatakan Amerika belum pernah sekuat saat ini dibandingkan negara-negara dunia lainnya. Ia menambahkan kerjasama Amerika dengan badan-badan internasional, mulai dari NATO hingga IMF, menunjukkan lagi Amerika adalah negara yang sangat diperlukan. Presiden Afghanistan Hamid Karzai menyambut baik keputusan Presiden Amerika Barack Obama untuk menarik semua pasukan Amerika dari Afghanistan pada akhir tahun 2016. Karzai mengeluarkan pernyataan hari Rabu yang menyebut mengakhiri kehadiran militer Amerika di negaranya sudah lama menjadi tujuan pemerintah dan rakyat Afghanistan yang berterima kasih atas kontribusi dan dukungan masyarakat internasional. Hari Selasa, Presiden Obama menguraikan rincian rencananya untuk mengurangi pasukan Amerika di Afghanistan setelah akhir tahun ini. Presiden Karzai mengatakan pasukan Afghanistan siap untuk mengambil kontrol penuh keamanan negara mereka. Ia juga mendesak Taliban Afghanistan agar meletakkan senjata dan mengakhiri konflik. Taliban menanggapi batas waktu yang ditetapkan Obama dengan mengatakan para pemberontak tidak akan berhenti berjuang sampai semua tentara Amerika meninggalkan Afghanistan. Para pejabat keamanan mengatakan pesawat-pesawat tempur Libya membom kubu-kubu militan di Benghazi, didalangi seorang mantan jenderal yang membangkang dalam usahanya menumpas pemberontak di sana. Pasukan pendukung mantan jenderal Khalifa Haftar hari Rabu melancarkan dua serangan udara terhadap kompleks Brigade Martir 17 Februari di sebelah barat kota itu. Tidak ada laporan korban jiwa, tetapi saksi-saksi mata mengatakan ada kerusakan bangunan. Brigade 17 Februari beranggotakan bekas pemberontak Islamis dan salah satu kelompok militan terbesar di Benghazi. Jenderal Haftar dan Laskar Libya Nasional pimpinannya telah berbulan-bulan memerangi militan di Benghazi, kota terbesar kedua di Libya. Haftar menyebut dirinya seorang nasionalis yang berperang demi menyelamatkan negara itu dari ekstremis Islam. Pasukan pendukung Haftar yang menyerbu gedung parlemen awal bulan ini bertekad melawan apa yang mereka sebut pemerintahan tidak sah, para sekutu Islamisnya serta milisi-milisi regional dan afiliasi Al-Qaeda. Pihak berwenang di Cina Barat yang bergejolak mengadakan pengadilan terbuka di sebuah stadion dan menyatakan 55 orang bersalah atas sejumlah tuduhan termasuk melakukan aksi teror. Paling tidak 3 terdakwa divonis hukuman mati. Lainnya dikenai hukuman penjara karena pembunuhan, separatisme atau tuduhan lain seperti bergabung dengan kelompok-kelompok yang dianggap sebagai teroris. Dalam kesempatan itu, polisi juga mengumumkan telah menangkap 65 orang lainnya dengan tuduhan-tuduhan serupa. Kantor berita pemerintah Xinhua mengatakan sekitar 7.000 orang menyaksikan sidang pengadilan itu hari Selasa. Wakil Ketua Partai Komunis di daerah itu, Li Minggui, mengatakan pengadilan terbuka itu menunjukkan tekad bulat untuk menindak apa yang disebut China tiga kejahatan utama, yaitu aksi-aksi teroris, separatisme, dan ekstremisme. China mengumumkan penumpasan keras atas ketiga kejahatan itu selama setahun setelah serangan di Urumqi minggu lalu yang menewaskan 43 orang dan mencederai lebih dari 90 lainnya. Gaji tinggi para pejabat di perusahaan-perusahaan Amerika naik lagi, dan artinya kesenjangan pendapatan dengan warga Amerika pada umumnya juga semakin besar. Sejumlah kajian terbaru minggu ini memiliki rincian yang beragam, tetapi semuanya menunjukkan para eksekutif bisnis Amerika mendapat gaji puluhan juta dolar per tahun. Direktur perusahaan teknologi komputer Oracle, Larry Ellison, mendapat gaji tertinggi tahun lalu, yaitu hampir 77 juta dolar. Sebuah kajian oleh kantor berita AP dan lembaga riset gaji eksekutif Equilar menunjukkan gaji rata-rata para direktur di 500 perusahaan terkenal memecahkan rekor, yaitu 10,5 juta dolar tahun 2013. Harian Wall Street Journal mengatakan surveinya atas para pimpinan di 300 perusahaan besar menunjukkan gaji rata-rata 11,4 juta dolar. Semasa resesi tahun 2008-2009 di Amerika, gaji para direktur itu turun tetapi telah naik lagi dalam 4 tahun terakhir berturut-turut. Survei AP itu mengatakan CEO umumnya mendapat gaji 257 kali lebih besar dari seorang pegawai biasa, naik dari 181 kali pada tahun 2009. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Dari laporan internasional, kini kita beralih ke berita ekonomi dan keuangan. Selengkapnya disampaikan Madayoni.
Selamat pagi. Di Amerika, indeks Dow Jones turun 42 poin menjadi 16.633. Indeks Nasdaq turun 12 poin menjadi 4.225. Indeks S&P turun 2 poin menjadi 1.910. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 6 poin menjadi 6.851. Indeks DAX Jerman turun 2 poin 0,02% menjadi 9.939. Indeks CAC 40 Paris naik 2 poin 0,05% menjadi 4.532. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,7356 euro dan 101,86 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,6709 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 11.632,5 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar Selasa petang di New York sebagai berikut. Harga emas turun menjadi $1,259.30 per troy ounce. Harga minyak mentah Amerika turun menjadi $2.89 per barel. Harga kakao atau biji coklat turun menjadi $3,029 per ton. Harga kopi $1.76 per pound. Info global, pendapatan bank-bank Amerika menurun 7,7% pada triwulan Januari sampai Maret dibanding tahun lalu, sementara suku bunga yang lebih tinggi melesukan permintaan KPR dan mengurangi pendapatan bank dari bisnis kredit agunan. Data yang dikeluarkan hari Rabu oleh FDIC, semacam lembaga penjamin simpanan di Amerika, menegaskan dampak kenaikan suku bunga yang terjadi pada musim semi 2013. Ini merupakan kedua kalinya dalam 19 triwulan terakhir industri perbankan itu yang telah pulih dari krisis keuangan mencatat penurunan dalam pendapatan bersih dibandingkan dengan triwulan tahun sebelumnya.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia, bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Pendengar, mantan kontraktor Badan Keamanan Amerika NSA Edward Snowden dalam wawancara dengan NBC mengungkapkan rincian upaya pengintaian yang dilakukan pemerintah Amerika di dalam negeri. Ia juga terang-terangan mengakui telah dilatih sebagai mata-mata dan menyamar dengan bekerja di luar negeri demi kepentingan intelijen Amerika. Kita simak bersama laporannya.
Dalam wawancara dengan penyiar berita televisi NBC Brian Williams di Moskow, Snowden menyangkal para pengecam yang menyebutnya tidak lebih sebagai seorang analis kelas rendah dan mengatakan ia berpura-pura melakukan pekerjaan yang tidak dilakukannya dan bahkan disuruh menggunakan nama samaran. Petikan-petikan wawancara itu dirilis hari Selasa.
What they're trying to do is they're trying to use one position that I've had in a career here or there to distract from the totality of my experience, which is that I've worked for the Central Intelligence Agency undercover overseas. I've worked for the National Security Agency undercover overseas.
Yang hendak mereka lakukan adalah menggunakan salah satu tugas dalam karir saya untuk mengalihkan perhatian dari keseluruhan pengalaman saya, di mana saya bekerja sebagai agen rahasia CIA, saya bekerja sebagai agen rahasia NSA di luar negeri, dan bekerja untuk kantor intelijen pertahanan sebagai dosen akademi pelatihan antar intelijen, di mana saya mengembangkan sumber daya dan cara-cara untuk mengamankan informasi dan para petugas. Kita di lingkungan yang paling sulit dan berbahaya di seluruh dunia. Jadi apabila mereka menyebut saya petugas administrasi tingkat rendah yang tidak tahu apa yang saya katakan, saya bisa katakan itu menyesatkan.
Snowden bekerja sebagai seorang karyawan kontrak bagi NSA ketika melarikan diri ke Hong Kong tahun lalu dengan membawa dokumen-dokumen yang disimpan dalam komputer yang merinci pengumpulan data besar-besaran komunikasi elektronik warga Amerika. Ia menyerahkan dokumen-dokumen itu kepada wartawan Glenn Greenwald yang menyebarkan berita itu kepada harian Inggris The Guardian. Snowden akhirnya melarikan diri ke Moskow di mana ia diberi suaka. Ia menghadapi tuduhan kriminal di Amerika karena mengungkap informasi rahasia. Minggu lalu DPR Amerika mensahkan undang-undang untuk mengakhiri penyimpanan data besar-besaran NSA untuk rekaman percakapan telepon dan internet warga Amerika. Wawancara penuh Snowden yang pertama dengan kantor berita Amerika itu sejak membocorkan dokumen-dokumen tersebut akan disiarkan hari Rabu. The Voice of America, VOA.
Gitaris jazz terkenal Lee Ritenour pekan ini menutup kompetisi 4B Annual Six String Theory yang digelar untuk mencari gitaris-gitaris berbakat yang menggunakan gitar 6 tali senar yang memang digagas Lee Ritenour sejak tahun 2010 lalu. Kompetisi ini diadakan sebulan penuh, tepatnya sejak bulan April hingga Mei dan terbukti diikuti oleh banyak musisi muda yang tidak saja memfokuskan permainan musiknya pada gitar, tapi juga bass drums, piano, dan keyboard. Juri yang melakukan pemilihan ini tidak main-main. Untuk aliran musik country ada Vince Gill dan Brent Mason. Untuk aliran musik jazz ada John Scofield, Frank Potenza, dan Jay Graydon. Untuk aliran musik rock ada Guthrie Govan, Steve Lukather, Joe Satriani, dan Tomayasu Hotei. Sementara untuk aliran musik blues ada Sonny Landreth dan Cap Mo. Ada pula Don Elder dan Andy McKee untuk akustik dan William Canister untuk aliran musik klasik. Secara khusus, John Patitucci, Nathan East, Marcus Miller, Victor Bailey, dan beberapa pemain bass terkenal lainnya mengamati permainan bass para kandidat peraih beasiswa itu. Sementara Dave Weckl, Harvey Mason, dan Chris Coleman mengamati permainan drum, ada pula Dave Grusin, John Beasley, Daniel Jobim, Jesse Milliner, dan Alan Pasqua serta beberapa pianis lain yang menjadi juri khusus permainan piano. Kompetisi 4B Annual Six String Theory ini memang luar biasa. Selain bermitra dengan sekolah-sekolah musik ternama di Amerika, antara lain Berklee College of Music dan Yamaha, ikut serta pula penyelenggara festival-festival keren, seperti Blue Note Tokyo dan Montreux Jazz Festival. Ada pula perusahaan-perusahaan rekaman sekelas Concord Records. Total beasiswa yang ditawarkan adalah $600,000. 4 pemenang utama dari setiap instrumen akan berkesempatan melakukan jam session atau manggung bersama pada 2014 Montreux Jazz Festival. Pemenang utama bahkan akan pentas langsung hanya bersama Lee Ritenour dalam konser itu. Hadiah lain mencakup kuliah di Berklee College of Music, rekaman album terbaru Lee Ritenour, instrumen-instrumen musik dari Yamaha, dan mengikuti beberapa festival bergengsi lainnya. The Voice of America,
VOA. Sehari setelah Presiden Amerika Barack Obama mengumumkan bahwa seluruh tentara Amerika akan keluar dari Afghanistan selambat-lambatnya pada akhir tahun 2016, reaksi Afghanistan dan Pakistan beraneka ragam. Wartawan VOA Sharon Ben melaporkan dari Islamabad, disampaikan selengkapnya oleh Ali Lubis.
Anggota Parlemen Afghanistan di Kabul hari Rabu menanggapi berita bahwa tugas tempur pasukan Amerika di Afghanistan segera berakhir dan semua pasukan Amerika sudah akan keluar dari sana kurang dari 2 tahun dari sekarang. Beberapa anggota parlemen mengemukakan rasa gusar, jangka waktu yang tersedia tidak akan cukup bagi pasukan Afghanistan untuk berdiri sendiri menghadapi usaha militan mengacau negara itu. Dalam bahasa Dari, anggota parlemen Sukriya Barakzai mengemukakan di parlemen seperti berikut.
Ma bauhad nestim ki betonim dar du sal ainda tamam tajhizati ki Urdu Afghanistan barash zarurat dara kharidari kunim.
Barakzai mengatakan negaranya tidak akan dapat membeli semua perlengkapan yang diperlukan militer Afghanistan dalam waktu 2 tahun, malah tidak akan sanggup membayar gaji mereka. Ia bahkan mengatakan pemerintah Afghanistan tidak bakal sanggup membayar gaji pegawainya sendiri. Sebagai contoh betapa ketidakamanan negara ini masih terus terjadi, konsulat Amerika di kota Herat di bagian timur negeri itu diserang hari Rabu, menyebabkan 2 warga Amerika luka-luka. Presiden Obama mengatakan hari Selasa, jika presiden berikutnya Afghanistan bersedia menandatangani perjanjian keamanan bilateral dengan Amerika, sampai 9.800 pasukan Amerika akan ditempatkan di Afghanistan setelah tugas tempur berakhir tahun ini, dan hampir semuanya akan keluar dari negeri itu akhir tahun 2016. Presiden Hamid Karzai tidak bersedia menandatangani perjanjian tersebut. Putaran kedua dan terakhir pemilihan presiden di Afghanistan antara mantan Menteri Abdullah Abdullah dan mantan pejabat Bank Dunia Ashraf Ghani diadakan tanggal 14 Juni. Keduanya sudah mengemukakan bersedia menandatangani perjanjian tersebut. Panglima pasukan Amerika di Afghanistan, Jenderal Joseph Dunford, meyakinkan Afghanistan bahwa Amerika akan terus membantu. Ia berkata begini.
The United States and coalition forces look forward to working together with Afghan forces to complete our mission here in Afghanistan.
Amerika dan pasukan koalisi berharap dapat bekerja sama dengan pasukan Afghanistan menyelesaikan misi menciptakan stabilitas, keamanan, dan Afghanistan yang bersatu serta membantu kebutuhan penting pasukan Afghanistan. Demikian dikatakan Jenderal Dunford. Reaksi di Pakistan rada hati-hati. Pakistan mempunyai perbatasan yang panjang dan bocor dengan Afghanistan dan mempunyai hubungan kuat dengan Taliban. Dewasa ini terdapat 30.000 pasukan Amerika di Afghanistan atau sepertiga dari puncaknya yang mencapai 100.000 orang. Sekitar 2.200 anggota pasukan Amerika tewas dalam pertempuran sejak perang di Afghanistan pecah tahun 2001 sebagai reaksi atas serangan 11 September di Amerika.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Kini kita simak liputan Indonesia. Organisasi lingkungan hidup Greenpeace meminta pemerintah Indonesia melakukan langkah antisipasi mencegah kebakaran hutan yang lebih parah akibat dampak meningkatnya suhu air laut yang disebut El Niño. Fathia Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melihat kemungkinan terjadinya El Nino dari pemanasan yang mulai terjadi di perairan Pasifik. Lembaga itu memperkirakan El Nino akan terjadi bulan Juni hingga Juli. Selain kekeringan, kondisi tersebut juga menyebabkan kebakaran hutan. Juru kampanye politik hutan Greenpeace Indonesia dalam jumpa pers di Jakarta mengatakan El Nino bisa memperparah dan memperpanjang kebakaran hutan yang lebih parah. Untuk itu pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi kebakaran hutan yang akan terjadi, salah satunya dengan menghentikan pengeringan gambut. Menurutnya salah satu penyebab terus terjadinya kebakaran hutan di Indonesia diantaranya karena adanya pembukaan hutan dan proses pengeringan gambut yang dilakukan sejumlah perusahaan untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit skala besar serta pulp dan kertas. Gambut yang kering akan mudah sekali terbakar karena di bagian bawah gambut sudah tidak memiliki air. Analisis pemetaan yang dilakukan Greenpeace menunjukkan bahwa pada kebakaran hutan yang terjadi pada Februari 2014, 86% titik api ditemukan di wilayah gambut yang berada di Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Aceh. Dia juga mengatakan belum ada perlindungan hukum yang cukup atas seluruh gambut dan hutan.
Pertama, kalau pemerintah mau dan serius untuk mencegah kebakaran tahun ini, hentikan pengeringan gambut. Harus didam semua kanal-kanal yang tujuannya atau upayanya mengeringkan gambut. Karena pada dasarnya ketika gambut kering, baik lagi, itu adalah sumber bahan bakar kebakaran itu sendiri.
Organisasi lingkungan Greenpeace menyatakan dari 26 juta wilayah gambut yang ada, 15,6 juta telah dibebani izin. Dalam aturannya, pemerintah Indonesia membolehkan wilayah gambut yang memiliki kedalaman kurang dari 3 meter untuk dipergunakan. Greenpeace menyerukan agar semua lahan gambut harus dilindungi seberapapun dalamnya atau dimanapun letaknya. Berikut Kiki Taufik, manajer kampanye hutan Greenpeace.
Yang harus kita ingat bahwa perlindungan gambut secara menyeluruh itu adalah udah harga mati gitu. Kalau kita tidak lakukan itu, maka akan berulang. berulang terus.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho menyatakan kebakaran hutan yang terjadi selama ini dilakukan dengan sengaja.
Sekitar 99% penyebab kebakaran lahan dan hutan itu disebabkan disengaja. Mereka melakukan pembakaran tadi.
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menegaskan pihaknya akan menindak tegas siapapun yang melakukan pelanggaran, termasuk mereka yang sengaja membakar hutan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, The Voice of America.
Pendengar, kebiasaan merokok bisa menimbulkan kematian. Para produsen kemudian membuat rokok elektronik sebagai pilihan merokok yang lebih aman daripada menghisap rokok tembakau. Rokok elektronik atau biasa disebut e-cigarettes mengandung bahan kimia nikotin seperti halnya rokok. Tetapi e-cigarettes tidak menggunakan tembakau dan rokok jenis ini pun tidak disulut tetapi menggunakan baterai. Wartawan VOA Anna Matteo melaporkan lebih jauh mengenai e-cigarettes disampaikan selengkapnya oleh Utami Husin.
Jika e-cigarette begitu aman, mengapa pusat-pusat pengawasan racun di seantero Amerika Serikat melihat adanya kenaikan jumlah pengaduan lewat telepon mengenai keracunan rokok elektronik? Sebagian besar pengaduan itu berasal dari orang-orang yang cemas mengenai anak-anak yang bermain-main dengan peralatan tersebut. Dalam jangka waktu 1 bulan pada tahun ini, Pusat Pengendalian Penyakit Amerika Serikat CDC menyatakan 215 orang menelpon CDC terkait masalah e-cigarette. Lebih dari separuh panggilan telepon itu berkenaan dengan anak-anak balita. E-cigarette membuat mereka sakit. Tim McAfee adalah Direktur Biro Rokok dan Kesehatan CDC. Ia mengatakan masalahnya adalah regulasi. Artinya, pemerintah federal Amerika tidak mengontrol rokok elektronik, meskipun peralatan ini mengandung nikotin cair. McAfee menambahkan bahwa nikotin cair sudah diketahui bahayanya.
Nicotine historically has been used as a pesticide in the United States, and that's where we have really for.
Menurut riwayatnya, nikotin itu digunakan sebagai pestisida di Amerika Serikat. Selama puluhan tahun kita menghadapi kasus keracunan yang signifikan jika orang terpapar nikotin yang terkandung dalam bentuk cairan.
McAfee menjelaskan bahwa keracunan nikotin terjadi pada waktu zat ini memasuki kulit, mata, atau tertelan. Meskipun dalam jumlah kecil, lanjut McAfee, nikotin dapat membuat orang sakit. Keracunan nikotin dapat menyebabkan nyeri lambung. Sakit kepala dan kejang-kejang juga merupakan tanda-tanda umum keracunan nikotin. Dan terlalu banyak terpapar nikotin dapat berakibat fatal. Tim McAfee mengatakan, rokok elektronik tidak menimbulkan risiko sebesar yang ditimbulkan oleh produk-produk tembakau. Ia mengemukakan bahwa hampir 500 ribu orang Amerika meninggal setiap tahun akibat merokok.
So, cigarettes are the winner, in that contest.
Jadi, rokok menjadi penyebab kematian terbanyak, dan kami tidak tahu pasti apa yang bakal terjadi dengan rokok elektronik.
Rokok elektronik tidak mengandung ratusan bahan kimia berbahaya yang didapati pada rokok biasa. Karena itu, pejabat kesehatan tertinggi Amerika menyatakan bahwa e-cigarette mungkin merupakan perangkat berguna bagi orang-orang dewasa yang ingin berhenti merokok. Tetapi McAfee khawatir, para remaja mungkin mengira bahwa rokok elektronik ini lebih sedikit risikonya. Mereka bisa menjadi kecanduan nikotin dan kemudian mulai merokok tembakau.
Inilah VOA.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
20 tahun yang lalu, persetujuan perdagangan bebas Amerika Utara diberlakukan sehingga terselenggara sebuah kerjasama ekonomi lebih besar antara Amerika, Meksiko, dan Kanada. Selama kurun waktu itu, investasi Amerika di Meksiko naik 6 kali lipat, sementara investasi Meksiko dalam ekonomi Amerika tumbuh 12 kali lipat. Amerika dan Meksiko memiliki ekonomi yang terintegrasi, menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas baik dan peluang baru untuk warga negara dari kedua negara. Demikian kata Asisten Menteri Urusan Hemisfer Barat Roberta Jacobson di hadapan Komite Luar Negeri Kongres Amerika. Ekonomi Amerika dan Meksiko membuat produk-produk untuk pasar Amerika Utara dan dunia. Membina hubungan ini telah memungkinkan warga negara kita merealisasikan salah satu manfaat utama integrasi ekonomi, peningkatan persaingan, yang menjadi dasar bagi lapangan pekerjaan yang baik dan kemakmuran, kata Asisten Menteri Jacobson. Pada Mei 2013, Presiden Obama dan Presiden Meksiko Enrique Peña Nieto mengumumkan Dialog Ekonomi Tingkat Tinggi Amerika-Meksiko yang akan semakin memperdalam dan memajukan kerjasama ekonomi. Lewat dialog ini, Amerika dan Meksiko akan menggalakkan pertumbuhan ekonomi bersama, penciptaan lapangan pekerjaan, dan persaingan global, menggarisbawahi pentingnya dinamika hubungan ekonomi kita yang sudah berlangsung sedemikian lamanya. Salah satu elemen penting dari dialog ini adalah kesadaran bersama, kewirausahaan, inovasi, dan pendidikan mendorong ekonomi yang sukses. Dewan Kewirausahaan dan Inovasi Meksiko Amerika mendukung praktik inovatif di kedua negara lewat penyelenggaraan kompetisi rencana bisnis, mendukung wirausaha perempuan, mengembangkan proyek teknologi, dan masih banyak lagi. Amerika dan Meksiko juga meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan tinggi guna mempertahankan kemajuan ekonomi 20 tahun terakhir ini, serta juga menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang bagi generasi berikutnya. Kerjasama keamanan Amerika-Meksiko yang berkesinambungan mendasari sasaran-sasaran yang akan membangun masyarakat yang aman, sementara kemitraan ekonomi kita terus berkembang. Pada KTT pemimpin-pemimpin Amerika Utara, kami juga bekerja sama bagi keamanan energi kawasan. Kita membangun di atas fondasi kuat hasil integrasi perdagangan selama puluhan tahun, kata Asisten Menteri Jacobson. Seperti kita, tetangga-tetangga kita juga ingin memberdayakan potensi besar dari warga negara dan ekonomi kita. Tidak sekedar kita bertindak sendiri-sendiri, tetapi bersama-sama. Pemerintah Meksiko menginginkan hubungan strategis dengan kami, memanfaatkan nilai-nilai kita bersama dan perbatasan bersama kita guna menggalakkan keamanan kawasan, membuka pasar baru untuk perdagangan, serta memaksimalkan kepemimpinan kami di hemisfer barat dan dunia.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Ya, terima kasih Anda telah menyimak siaran pagi VOA Washington. Atas nama produser Erna Wiyasih dan operator Zainab Abdurrahman, serta ada Bu De Diah di sini, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda pagi ini. Untuk Anda yang tidak sempat mengikuti seluruh acara atau ingin menyimak kembali siaran VOA Washington, baik secara keseluruhan maupun bagian-perbagian saja, Anda bisa mengikutinya dengan menyimak situs VOA di www.voaindonesia.com. Saya ulangi lagi, untuk Anda yang tidak sempat mengikuti seluruh acara atau ingin menyimak kembali siaran VOA Washington pagi ini, Anda bisa mengikutinya di situs VOA di www.voaindonesia.com.